Nacionālās apvienības ikgadējā kongresā mēs izvērtēsim mūsu rezultātus saimnes vēlēšanās, nospraudīsim mērķus nākamajam darbības periodam. Notiks arī Nacionālās apvienības valdes un līdzpriekšsēdētāju, kā arī ētikas un revīzijas komisiju pārvēlēšanu.
Ņemot vērā to, ka Raivis Dzintars šobrīd ir nolicis deputāta mandātu, vai pastāv iespēja, ka Raivis Dzintars netiek pārvēlēts vai nekandidē uz līdzpriekšsēdētājām?
Manā rīcībā ir informācija par to, ka atbilstoši statūtiem Nacionālās apvienības nodaļas ir izvirzījušas Raivu Dzintaru kā vienu no līdzpriekšsēdētāja amata kandidātiem. Šobrīd tas tālāk būs jau kongresa jautājums.